Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang tuan-tuan dan puan-puan dalam Bushaira Al-Sagaf dengan kerjasama syukran.com. Dan mungkin ada antara kita yang ada zuriat, mungkin ada antara kita yang tak ada zuriat, belum dikurniakan zuriat, ada anak ramai, ada anak sikit, ada anak lelaki semua, ada anak perempuan semua. Mungkin kita pun tertanya-tanya apakah di antara hikmah sebalik semua ini. Dan kali ini kita akan bersama dengan Ustaz Dr. Firoz Yahya, kita nak cerita pasal doa memohon zuriat daripada doa yang ada dalam Quran, doa Nabi Zakaria. Jadi kita harapkan anda dapat kongsi kepada di luar sana, ibu apa yang belum ada lagi zuriat, mungkin ini sebagai kata-kata perangsang untuk anda. Kita akan bersama dengan Ustaz Dr. Firoz Yahya insyaAllah. Assalamualaikum Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Masya-Allah.
Alhamdulillah Ustaz. Selamat baik, terima kasih. yang video lepas tu ada satu yang ana berpotong tu kan, yang pasal Kaabah tu, Kaabah banyak juga dapat komen. Oh. Adalah orang komen-komen pasal baru first time tahu information tu kan. Alhamdulillah. Jadi dapat juga feedback, kira baguslah kita ketengahkan doa-doa daripada zaman nabi-nabi kan, doa-doa nabi yang dalam Quran yang boleh kita belajar sejarah tentang nabi. Dan juga untuk this session ni, anda rasa anda pilih doa Nabi Zakaria ni, mungkin ada antara kita yang bulan Jun kan, holiday, anak-anak sibuk kan. Tapi ada yang macam sunyi, macam tak ada apa-apa lah, biasa je, normal kan. Ada hari raya ni, hari raya kita dah mula jalan-jalan kan. Jadi mungkin ada yang belum lagi baru kahwin, baru pasangan, kena tanya-tanya, bila kau ni, bila nak ni? itu sensitif sikit lah.
Biasa.
Kadang-kadang kita naluri manusia ni curious tau. Dia macam, dia ni dah kahwin dah 2 tahun ni, tak ada anak ke? Macam mana tak ada?
Itulah.
Sepatutnya tanya ke tak sepatutnya tanya? Mungkin nak start kat situ dulu.
Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Jadi soalan ni ialah kerap kadang orang pun fed up juga kan. Sebab ini masalah anak ni bukan kita boleh kontrol. Ni Allah yang beri. Kan? Yeah. Kadang, ialah ada orang cakap saya planning. Tapi kadang orang planning tak jalan. Kadang orang planning jalan. Jadi Allah yang berikan. In fact, Allah SWT dah tekankan kat sini. Dalam surah Ashura. Dalam surah Ashura, Allah SWT berfirman, aw yuzawwijuhum dhukrana wa inathan wa yaj'alukum aqima. Maknanya Allah SWT yang jadikan sama ada beranak kembar, lelaki perempuan, ataupun Allah jadikan orang tu tak boleh ada anak, kata bahasa Melayu mandolah maksud tak ada anak. Ini kehendak Allah SWT, bukan salah sesiapa. Seseorang tu dia beranak, anak perempuan, anak perempuan, anak perempuan, mana anak lelaki tak keluar-keluar ni? Atau opposite, keluar anak lelaki, anak lelaki, mana anak perempuan datang ni? Bukan salah siapa. Orang kata, oh ni salah isteri. Sebenarnya cakap, salah suami sekarang. Orang cakap salah suami, bukan salah isteri. Sebab isteri dari sudut ilmu biologi, dia hanya supply X kromosom.
Which is? Female lah? Tak semestinya lah. Okay, kat X kromosom ni female. Okay.
Yang jadikan seseorang tu lelaki, dia mesti ada Y kromosom. Jadi perempuan tak ada Y kromosom, dia ada X saja. Tapi lelaki dia ada dua, dia ada X dan ada Y kromosom. Masalahnya ada lelaki macam perempuan-perempuan sikit, wallahualam, tak ada saja.
Understand.
Dia ada X dan Y kromosom. So bila lelaki itu dia tak supply Y kromosom pada isteri dia lahirkan perempuan lah. Kalau lelaki, kalau suami tu supply Y kromosom kepada si isteri, baru lelaki. Si isteri tu ada lelaki. Jadi orang selalu salahkan isteri. Kau bila kahwin zaman dulu kan, kau bila kahwin dengan perempuan lain, dia tak boleh lahirkan kau zuriat lelaki, si zuriat perempuan dia. Lahir kahwin dengan perempuan lain, pun anak perempuan juga. Tak bagus lah, cari perempuan lain, ceraikan dia, cari perempuan lain. Pun anak perempuan juga. Salah siapa? Salah lelaki
sebenarnya. Dia tak
supply Y kromosom.
Okay. Tapi kalau the opposite, maknanya kalau macam dia masih lelaki je, maknanya yang X tak kuat lah. X kromosom tu tak kuat lah.
Dia timbak Y je kan. Why? Why? Why always? I sort of know why. So why okay. Chromosome lelaki. Where's your X? Don't know. X unknown. I don't know. So jadi bukan salah siapa. Habis nak cakap salahkan lelaki, bukan salah lelaki juga. Sebab apa? Bukan dia boleh kontrol masa tu nak keluar.
Betul, betul. Kita letak on eh. Okay, hari ni nak Y.
N.
Y kekuatkan. Tak boleh kan?
Tak boleh. Pasal Allah dalam surah Luqman, Allah SWT berfirman, 5 perkara yang Allah rahsiakan daripada semua, tak ada orang tahu. Melainkan Allah SWT. Dalam akhir surah Luqman, Allah SWT berfirman, Inna Allah indahu ilmu sa'ah. Sesungguhnya Allah SWT saja seorang yang tahu bila berlaku kiamat. Wa yunazzilul ghaith. Dan bila Allah nak turunkan hujan, bagaimana Allah turunkan hujan, berapa banyak Allah turunkan hujan, berapa lama dan sebagainya, itu ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada orang boleh predict tapi tak boleh exact. Ini jadi ini ilmu Allah Subhanahu Wa Taala.
Lima rahsia ini rahsia wahai lain. Anakku. Lain bukan. Okey. Sorry.
Kemudian yang ketiga, wa yunazzirul ghaith wa ya'lamu ma fil arham, dan Allah seorang saja yang tahu apa yang berlaku dalam rahim. Sama ada yang terkena X ke, yang terkena Y ke, yang jadi kembar serupa ke, kembar tak serupa ke, kan, telur pecah dua ke, ataupun dua air mani tu pergi pada dua telur sehingga keluar kembar yang tidak serupa ke, ataupun tak jadi ke, ataupun cacat ke. Wayaklahu ma fil
Allah alam
Allah tak ada orang boleh predict. Orang boleh cakap, kita tahu perkembangan dalam rahim. Tu selepas berlaku, awak tahu. Tu Allah dah sebut pun dalam Quran. Macam mana daripada setitik kepada segumpal darah, kemudian daging, kemudian tulang. Allah dah sebut, tu tak ada rahsia. Tu nombor tiga. Nombor empat, ialah وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ الْقَدَرِ. Dan setiap orang tak tahu apa yang dia akan buat besok. In the future, we do not know. After this, apa saya nak buat, saya tak tahu. Saya boleh rancang saya nak buat, tapi boleh kau buat, betul kau buat ke, berapa banyak boleh buat, tak ada orang tahu qada dan qadar Allah. Dan terakhir sekali, qada dan qadar Allah ialah apa? Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tak ada siapa yang tahu dekat mana dia akan mati. Singapura ke, Malaysia ke, Indonesia ke, negeri mana ke, wallahu a'lam, tak tahu. Tak ada orang boleh exactly cakap. So, lima rahsia ni Allah SWT. So, yang nombor tiga tu ialah berkenaan dengan dalam rahim. Maka, bukan salah suami, bukan salah isteri kalau anak tu keluar lelaki saja atau perempuan saja, ataupun ada yang keluar dengan penyakit, ada yang keluar dengan kekurangan di akal, Down syndrome ke, ADHD ke, autistik ke. Ketentuan Allah SWT tu rezeki yang Allah berikan. Allah tentukan. Yeah. Pasti ada hikmah. Jadi tak boleh salahkan lah, dan tak boleh tanya, bila kenapa kau tak ada anak Kau family planning ke apa ke? Why you want to know? So soalan ini jangan tanyalah. Kita tunggu saja announcement. Kalau dia cakap ada anak. Kau tak ada anak, apa kemudian dengan kau? Okay, jadi ini anak aku pun. Aku nak tahu, aku nak cucu juga. Yelah, betul lah. Maknanya dia usaha juga, bukan dia tak usaha. Tapi Allah tak beri macam mana. Kadang orang tak faham gini. Orang ingat anak tu maknanya si suami isteri tu yang boleh tentukan. Awak planning. Janganlah planning. Mana awak tahu planning tak planning? Kadang tak faham soalan yang tak sensitif kan. Benda-benda gini.
Betul.
So don't ask. Don't ask bila nak kahwin. Don't ask bila nak ada anak. Sebab apa? Kadang-kadang orang tu nak kahwin tapi belum ada jodoh. Jodoh tangan Allah. Jadi awak pasal banyak awak tak percaya qada Allah ke? Biarkanlah. Ada banyak benda lain yang awak boleh tanya. Tentang kehidupan di bagian kesihatan awak, kerja macam mana, bagaimana keadaan gini, apa awak buat. Cerita macam gitulah. Nak bukan benda-benda yang di luar kemampuan seseorang tu untuk tentukan. So, please avoid sensitive question macam gini. Kadang-kadang makcik-makcik.
So, even... correct. Kadang-kadang is kadang-kadang mak apak lah. Mak apak kadang-kadang curious. So mak apak pun tak tahu. Mak apak aku tanya, maybe dia boleh tanya what's the macam ni? Boleh tanya mak apak. Kadang-kadang mak apak nak yalah.
Adik-adik mungkin dia boleh secara tak langsung.
Terus tak lah.
So tak tahu kau dah rancang bila nak ada anak. Itu jelah.
kalau jamak ya,
ya. Brother rezeki. Adalah. Okey.
Okey dah dah faham. Dah sit.
Dah bercerita. So doa ni ataupun nak cakap doakanlah mak. Okey. That's it. Dah cerita. Kau jangan gini tau. Nanti lambat kau makin tua tau. Kau makin gini. Semua orang tahu ke tak payah cerita apa.
Betul juga. Kerana itu dia bagi kata-kata macam kau umur dah makin lanjut, umur dah makin lanjut. So macam it's like threatening tapi yelah dia risau lah, understand. Tapi yelah kadang-kadang kita tahulah kan, kita yelah wallahualam kan. Takut kecil hati kan.
Kadang cakap mana cucu tau, mana zuriat tau, mana cucu, mana zuriat. Madu'a lah pada Allah. Ini hamba Allah, ini milik Allah bukan milik saya kan anak. Jadi betul, mak kena fikirlah sendiri. Mak kalau nak sangat cucu kan, bapak nak sangat cucu, doa pada Allah. Jangan pressure. Lagi pressure, lagi tak jadi.
Sebab
cannot perform under pressure benda-benda. Dia mesti relax kan, santai-santai. Macam itulah.
Jadi insyaAllah lah, mungkin peringatan Ustaz ni dapat memberikan penjelasan jangan pressure. Dah tanya, dah slow talk, it's okay. Tak payah nak follow up banyak kali kan. Tak payah nak ni kan. Sebab this is ketentuan Allah kan, macam Ustaz cakap tadi. Apa we never know what's inside that. It's microscopic punya level It's a kan, tak tahu dia punya perjalanan.
Kenapa tak ada anak? Kenapa tak ada anak? Allah Allah, macam-macam. Kadang-kadang keluar tu tak melekat. Kadang-kadang tak keluar. Kadang-kadang yang keluar tu deform. Maka tak jadi. Lebih baik tak jadi daripada jadi. Kalau jadi lagi keluar anak yang deform. Ada deformities. Lagilah. Maknanya kita serah pada Allah. Apa yang Allah tentukan tu baik. Kita doa dan kita tawakal. Doa, tawakal. Kalau Allah beri, alhamdulillah. Allah tak beri, alhamdulillah. Maknanya Allah lebih tahu. Serah pada Allah.
InsyaAllah. Baik, Zat. Jadi pada hari ini kita cerita pasal doa-doa dalam Quran, dan hari ini doa Nabi Zakaria. Di mana doa ni Ustaz labelkan bila kita tengok dalam Ustaz punya buku buku yang percuma, buku di website Darul Hufaz. Anda boleh lihat darulhufaz.sg ada free books. Ada doa dalam Quran, doa dan zikir dalam Quran. So bagi yang nak ikuti, anda boleh download dari situ. Hari ni cerita pasal doa Nabi Zakaria, surah Anbiya ayat 87. Apa cerita Ustaz ni?
Ni cerita Nabi Yunus.
Cerita Nabi Yunus, sorry. Salah. Jadi okay, bukan ya? Kejap nak double check.
85 tak salah. Anbiya, surah Anbiya. Cuba scroll atas bawah tadi.
Ni doa Nabi Zakaria. 89. Okey. Sorry, 80. Okey, 89.
Scroll bawah. Di bawah lagi.
Alright, ni. Okey. Oh, Zakaria, okey. Jadi apa cerita tak ni?
Bismillah. Ini ceritanya, sebelum kita baca ayat ini kan, kita kena tahu macam biasalah latar belakang sedikit cerita dia kan, kenapa Nabi Zakaria doa ini. Nabi Zakaria tak ada anak, dah tua. Dia kira ketua ahli agama lah bagi orang-orang Yahudi ketika tersebut. Dia memimpin macam pada kita masjid, tapi pada zaman dulu bukan masjid, tempat pengibadatan orang-orang Yahudi lah. Orang sekarang panggil sinagog macam gitu kan. Tapi tempat pengibadatan dia. So Nabi Zakaria ini diberi amanah untuk jaga Maryam, mak kepada Nabi Isa alaihissalam. Maryam tu kecil. Maryam tu maknanya diletakkan di luar sinagog tersebut tempat Nabi Zakaria. Maka akhirnya Allah tentukan Nabi Zakaria jaga. Itu cerita panjang lah. Nabi Zakaria jaga, Nabi Zakaria betul-betul jaga sehingga Maryam ini membesar. Dalam Quran kata tak pernah dilihat oleh lelaki lain melainkan Nabi Zakaria. Jadi dia habiskan masa dia beribadat kepada Allah SWT. Kemudian tu pasal Maryam ini dikatakan sebagai suci. Jangan dekat disentuh lelaki. Dilihat lelaki pun tak ada melainkan Nabi Zakaria. Dan Nabi Zakaria dah tua. Jadi kita semua dah tak ada apa-apalah nafsu pada dia. Dan dia pun ada isteri juga. Tak semestinya maknanya orang-orang yang ahli agama ni tak ada isteri. Ada isteri, cuma tak ada anak. Jadi bila satu ketika Allah tentukan Nabi Maryam ini mengandung dengan Nabi Isa. Itu kan ada short story short lah. mengandung dengan Maryam, kan, kemudian melahirkan Nabi Isa AS. Nabi Zakaria pun doa kepada Allah, teringin dia pun ada anak-anak juga. Jadi lihat, kalau Allah SWT boleh berikan seorang wanita yang tak pernah disentuh lelaki anak, apatah lagi aku yang ada isteri, walaupun dah tua lah, kan, walaupun dah tua, boleh ada anak. Dan tak mustahil, sebab apa, kita lihat Nabi Ibrahim AS sebelumnya, dan ini cerita Nabi Ibrahim semua tahu, Nabi Ibrahim dah tua, isteri dah tua, tapi tetap Allah kurniakan dua anak. Satu, Nabi Ibrahim dikurniakan dengan isterinya Hajar dan Nabi Ismail walaupun dia dah tua. Satu lagi dikurniakan Ishak dengan isterinya Sarah walaupun dah tua. Jadi tak mustahil dikasih Allah. Maka Nabi Zakaria pun doa pada Allah. Dalam surah Ali Imran, Allah nukil kata-kata atau doa Nabi Zakaria ni kepada Allah SWT, mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang dia banadatul malaikatu wa huwa qaimu yusalli alal mihrabi, kan, hunalika da'a Zakaria rabbah, ketika tersebut Nabi Zakaria doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, rabbi habli, apa nama dia, hunalika da'a Zakaria rabbah, apa yang dia, subhanallah, nanti saya cek. Tadi ada teringat, hunalika da'a Zakaria rabbah. Sekejap saya
tengok. Boleh. Boleh. Surah Imran
Surah Imran.
Dia macam dia
tengok. Zakaria rabbah, qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Bagi siapa yang nak doa ini, di ayat 38. Ayat 38 surah Ali Imran. Hunalika, ketika tersebut Nabi Zakaria doa pada Allah, Rabbi habli min ladunka zurriyatan, ya Allah, kurniakanlah kepada aku zuriat yang baik.
Baik.
Jadi bukan setakat minta doa zuriat saja. Minta zuriat yang baik. Jadi Allah berikanlah aku anak, mak-mak yang nak minta cucu ke apa, kan, ini yang minta cucu ke apa. Jangan minta, ya Allah berikanlah aku cucu. Cucu yang baik, keturunan yang baik, zuriat yang baik. Dan baik di sini, baik dari sudut fizikal, baik dari sudut rohani, baik dari sudut akal, semuanya baik. Jadi itu dia punya syarat dia. Ya Allah, kurniakanlah aku daripada sisimu. Jadi sini ditekankan di sisi umatnya, tauhid, balik pada tauhid. Bukan kita yang datangkan, bukan kita yang tentukan anak. Allah yang tentukan anak. Jadi nak pressure, bila anak, bukan saya yang tentukan anak, Allah yang beri anak. Ada orang tanya, engkau satu anak je, dua anak je, kenapa tak banyak? Saya boleh manufacture anak, saya manufacture anak lah cik. Ya Allah yang beri. Jadi balik pada tauhid. Patutnya bila orang tanya, kau banyak anak ni? Satu anak. Jadi dengar Alhamdulillah satu anak. Syukur pada Allah SWT. Dapat hadiah. Tak payah nak cakap, kau miskin lah, dini ada 7 anak, 8 anak. Apa maksud awak miskin? Allah tentu kan. Kadang-kadang yang 8 anak, 9 anak tu mengeluh. Banyaknya anak.
Jadi. Betul.
Ini satu anak relax, ya sana sini, relax aja. Jadi, tak boleh cakap apa-apa. Banyak
tak
anak
cakap pun apa-apa.
Rezeki, satu anak pun rezeki. Banyak anak pun Alhamdulillah, sikit anak pun Alhamdulillah, tak ada anak pun Alhamdulillah. Yang Insya penting Allah, anak tersebut yang baik. Satu anak baik cukup. Kalau dapat 10 anak, 8 anak, semuanya perangai.
Na'udzubillah.
Pening kepala. Yang ini kepala, masuk, yang ini masuk. Tahu dah masuk kan?
Masuk keluar.
Jadi itu doa. Kemudian macam doa yang lain juga yang saya dah kongsi sama, akhiri doa dengan apa? Dengan puji pada Allah. Innaka sami'ud du'a. Ya Allah, engkau maha mendengar doa. Jadi itu doa first, doa Nabi Zakaria. Kemudian kita pergi pada doa yang second part Nabi Zakaria ini, and dalam surah Al-Anbiya ayat 89, Allah SWT firman apa? Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Wa Zakaria ibnada rabbahu Dan Nabi Zakaria ketika merayu pada Tuhannya, doa pada Tuhannya, Rabbi la tadarni, doa dia. Wahai Tuhanku, jangan engkau biarkan aku seorang diri dengan tidak meninggalkan zuriat. Dan engkau lah jua sebaik-baik yang mewarisi. Berapa keyword di sini? Pertama sekali, Nabi Zakaria letakkan sebab kenapa dia nak zuriat. Dia tak nak keseorangan. Maksudnya dia bila tua, maknanya tak ada tempat nak nak numpah kasih, nak kual, dan nak bantu dia. Kalau isteri dah tua, isteri meninggal macam mana pula, atau dia meninggal, isteri dia macam mana pula, kan? Jadi kata biasanya, janganlah kau tinggal aku keseorangan. Keseorangan. Maka di sini pentingnya kita lihat kenapa orang nak anak. Kenapa anak tu penting? Sebab anak ini supaya bila dah kita ni dah berumur, kita dah tua, kita ada seseorang yang boleh bantu kita, yang boleh temankan kita, yang boleh maknanya kita tumpang kasih sayang, dan dia juga tunjukkan kasih sayang dan cinta dia kepada kita. Itu anak. Tapi untuk dapat anak sedemikian, anak tu mestilah baik. Kerana itu doa yang pertama tadi, zuriat yang baik. Minta pada Allah zuriat yang baik. Allah berikan zuriat yang baik, kemudian the rest is up to us. Allah jadikan anak ni dari sudut akal, fizikal, okey baik. Then the rest is up to the parents. Macam mana parents tu nak corak anak-anak tersebut? Kadang Allah berikan seseorang tu anak yang cerdik, anak yang sempurna. Tapi parents sia-siakan. Ataupun tak sia-siakan, dia mungkin leka. Jadi anak tu membesar, jadi pahaman yang ya, kadang-kadang susah sikit lah nak cakap. Terpengaruh dengan tu, terpengaruh dengan ni. Jadi kerana itu kan, orang kata, bukan katalah, ni betul sebenarnya. Nak buat anak, lahirkan anak tu mungkin senang. It's just one time off. Tapi nak besarkan anak dalam keadaan baik, it is a lifetime commitment. Dan senang. Jadi kalau seseorang itu, kan, dia nak ramai anak, silakan ramai anak. Tapi kena ingat, setiap daripada anak awak tersebut, satu, anak dua, anak tiga, anak empat, lima, enam, tujuh, setiap daripada satu ini adalah amanah daripada Allah. Komitmen daripada awak, awak kena habiskan masa, tenaga, wang
ringgit,
macam-macam awak kena habiskan. Maknanya awak tak boleh fikirkan diri awak. More than half of your life untuk anak awak, awak kena pastikan ini amanah ni kena jaga dengan betul. Dia membesar dengan baik. Sebab setiap satu ini akan jadi, boleh, bukan akan jadi, boleh jadi musuh awak nanti ke akhirat.
Allah Akbar, ya Allah. Takut eh.
Allah SWT firman dalam surah At-Talaq, apa firman Allah SWT, ya ayyuhallazina amanu innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya harta kamu dan anak kamu ni ujian untuk kamu. Ujian maknanya kamu, dia, mereka boleh jadi musuh kamu dekat akhirat nanti. Dia boleh claim pada Allah, ya Allah, mak bapak aku tak jaga aku dengan betul, tak beri nasihat, mak bapak aku ignore aku, mak bapak aku gini-gini. Kalau aku masuk neraka, sirik mak bapak aku masuk neraka sekali.
Allahu Akbar, takut. itu sebab itu yang dikatakan anak-anak dengan harta tu fitnah. Ini maksud dia, kira anak-anak tu, kira dia boleh menyebabkan kita sebagai ibu apa ni, kira menjadi musuh lah. Maksudnya jadi
takut. Orang nak ramai anak, alhamdulillah, bagus. Saya suka ramai anak. Kenapa saya ramai anak? Jadi meriah cakap rumah, kecoh. That is very very, kata orang,
light.
Very macam shallow.
Shallow.
Awak nak kegembiraan yang sementara. Kalau budak tu kecil, oh lah di sana, oh gini lah, kecoh lah, macam happy gitu. Temporary, very shallow.
Betul, berapa tahun je? 4-5 tahun je.
4-5 tahun, lepas tu bila tu sekolah dah besar, dah apa, bila jadi teenagers. Then you know the real story. Itu baru teenagers, belum lagi dia itu nanti ke akhirat. Macam mana awak punya amanah, awak jaga amanah daripada Allah, setiap anak tu amanah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang masyhur, kan, setiap anak tu dilahirkan dalam keadaan fitrah, bersih, suci. Mak bapak dia yang corakkan dia, jadikan dia sama ada Yahudi ke Nasrani ke Majusi. Rasulullah beri perumpamaan lah, maksudnya mak bapak yang corakkannya. Itu yang akhirat tertanya. So the more anak awak ada, the higher the responsibility yang awak kena commit. Tapi lagi banyak pahala lah kalau anak-anak itu semua jadi yang baik, kan? Alhamdulillah, dan insyaAllah jadi anak-anak yang baik, darjat awak tinggi, pahala awak banyak. Sebab setiap daripada anaknya perbuatan yang baik itu, awak kongsi pahala. So ada pros and cons, kan? Anak yang banyak, dia punya kebaikan dia, advantage dia ialah kalau awak jaga dengan baik, awak sacrifice, awak betul-betul jaga. Bukan setakat makan minum. Makan minum is sampingan, kan? Pakaian apa sampingan. Yang penting ni terbiah jiwa dan akal, akhlak dan akal tersebut. Akal orang kata hantar sekolah apa semua, tak cukup kadang. Zaman sekarang tak cukup dengan hantar sekolah. Kena kat rumah dan sebagainya, kena enrichment dan sebagainya. Banyak-banyak kerja. Ni bukan zaman dahulu, ni bukan zaman Datuk Nenek Moyang kita sekolah balik pada pandai kau lah. No, zaman dah berubah. Kita tak boleh hidup macam zaman Nenek Moyang kita dahulu yang tak kisahlah, habis sekolah balik hanya pasal lah. No. Sekarang mak bapak kena aktif dalam kehidupan anak. Lagi-lagi kalau anak zaman sekarang ni, anak-anak ini bila pergi sekolah, sekolah galakkan supaya ada social media. TikTok, IG, Instagram, Facebook ke apa. Siap. Ini senjata dua mata. Dia lebih banyak membunuh daripada memotong. Budak tu buat situ kerana nak social media, tapi of course dia scroll benda-benda yang bukan-bukan apa semua. Terpengaruh. Terpengaruh. Akal terpengaruh. Jadi mak bapak kena very, very... Now is the age yang mak bapak punya jaga anak paling susah.
Pasal pengaruh luar kuat Banyak pengaruh luar. So we need to counter
Kadang mak bapak sini yang bawa pengaruh yang tak senonoh tu pada anak. Anak ada TikTok, mak bapak pun ada TikTok, tapi TikTok yang joget sana, joget sini, buka situ. Jadi anak pun kata batang orang Melayu,
okay. Kan,
bapak bori, anak rintik.
Anak rintik.
Jadi ketam nak menjaga, nak apa nama, ajak anak jalan lurus tapi dia sendiri jalan sengit. Macam mana? Tak boleh. Jadi sekarang mencabar, sangat mencabar. Jadi lagi banyak anak kena lagi banyak sacrifice. Jadi bukan banyak anak tu kerana nak riuhkan suasana rumah, nak gini, tidak. Kan? Banyak anak tu kerana kita nak supaya kita ini tambah pahala ke akhirat.
Pahala.
Tapi dengan syarat anak tu mesti dia yang baik. Dan jadikan anak baik tersebut kena banyak usaha. Allah dah kasih uzur yang soleh. Okay, this is good product I give you. What you going to do with this product? Kau nak ignore ke, kau maintain ke, apa ke? Tak kisah. Macam katakan seseorang tu beli kereta. Kereta good condition. Bagus. Dealer hantar baik. Ini maknanya yang baik lah. How you deal with the car? Kau remeng ke, kau ignore ke, biarlah dia kotor ke, pecalah ke. Makin teruk lah.
Betul juga. Betul juga. Kan? Tak guna kan? Tak guna is a good product tapi tak pandai jaga.
Tak pandai jaga. So anak is a product yang Allah berikan. So it is not simply besarkan anak untuk dia punya kesihatan, makan, minum, pakaian, sekolah. No. Akhlak tu penting. That was constant kena kasih nasihat. Kena pantau lagi-lagi anak tu bila sampai kepada peringkat remaja, umur 13, 14, 15. Kadang sebelum tu pula, sebab sekarang sekolah banyak fitnah. Sekolah-sekolah banyak fitnah sebab diorang galakkan social media ni semua dan campur aduk dan sebagainya, pengaruh. Jadi kena banyak berikan kekuatan dalaman. Kena vaksinate anak tersebut tu dengan akhlak.
Dengan nasihat. Rohani
Rohani. Awak tak vaksinate, habislah dia. Nak tahan jadi, dia, oh jangan social media, jangan television. Tak boleh, susah. Jadi kena...
Tak boleh. Kena antibody lah Kira kita kena letakkan foundation yang kuat dalam anak so that dia boleh automatically boleh lawan sendiri. Maksudnya yalah, dia exposed to all this. Kita tak boleh nak halang YouTube kan. Diorang, kita nak kasih education kat YouTube, tapi kadang-kadang YouTube tu terkeluar benda lain. Jadi jadi kita nak kena nasihat, letakkan peringatan kepada mereka supaya dia dapat make their own judgement. Tapi akan datang maksudnya dia can make their own judgement without our presence in the future lah, akan datang bila dia dah pandai, dah akil balik
Itu yang susah tu, itu yang tak boleh one time off. Itu kena continuous, otak kena fikir je ni anak A macam mana, sebab setiap anak punya karakter berbeza-beza. There's no one size fit
tak
all
ada template, semua lain-lain
tak ada. Ni manual untuk anak ni manual untuk anak ni, orang banyak simple. Tak boleh. There's no set, one set manual. So kena pandai-pandai doa pada Allah. Doa pada Allah, minta zuriat yang soleh, minta Allah lindungi anak-anak kita, kan? Jadi anak kita qurratu ain, banyak doa pada Allah dan kita usaha.
Dan banyak doa dia, mungkin apa Ustaz? Banyak doa lagi, mungkin apa lagi agaknya nasihat Ustaz ni, kira macam to build the antibody ataupun vaksin anak secara rohani, mungkin nasihat untuk parents yang boleh boleh diorang buat lah,
involve dalam doa kehidupan anak tersebut. Dari sudut psikologi, jangan anak tu macam gitu saja, tanya anak macam mana sekolah, kalau daripada kecil jadi anak tu terbiasa kongsi. Maknanya jadikan didik kita sebagai parents ni kawan kepada anak, bukan diktator kepada anak. Kadang-kadang diktator ni, kau buat, kau gini, kau gini, kau gini. Tanya, kasih nasihat, kasih main-main sesama dengan dia, bergurau-gurau dengan dia. Jadi dia senang dengan kita. Senang dengan kita daripada kawan-kawan dia. Dia boleh senang gaul dengan kita daripada kawan-kawan dia. Tapi kita
kena important hari ni, hari ni kira involvement important. Itu yang yang membuatkan dia rasa mapak tu distance, itu yang jadi dia rasa attention kat luar tu lagi. Dia nak seek attention lah. Dia rasa macam parents, parents aku sibuk lah, parents aku tak layan aku. So that's why
itu pasal. Jadi dia cari yang lain lah. Dia cari syaitan pun masuk. Cakap kau pergi kawan yang tak baik ni, kau pergi kawan ni, kawan ni. Jadi lama kawan dia habis lah, dia jadi hancur. So we have to be involved. Doa, rohani dan usaha, nasihat. Tapi kita kena betulkan diri kita. Dan untuk parents kan, bagi mereka yang belum lagi berkahwin, awak boleh enjoy sebagai single. Once awak kahwin, awak kena reduce masa untuk diri awak. Sekarang masa awak sebagai untuk isteri awak. Bila dah ada anak, awak kena reduce lagi masa. Awak punya me time kena reduce lagi. Satu anak, satu anak pula. Awak dah ada 2-3 anak lagi, reduce lagi me time awak seminggu sekali untuk berapa minit ke apa, setengah jam ke apa. Because you know, tak ada boleh nak lepak dengan kawan. Mari kita lepak 1 jam, 2 jam berbual, tengok kanan, tengok bola lah, ataupun borak-borak. No more. Gone are those days. Kan? Allah dah beri awak nikmat. That nothing is free. There's always cost. Awak dapat pasangan, some of your time taken away. Awak dapat anak Allah berikan, more of your time taken away. Dapat 2-3 awak nak banyak anak, more and more of your time taken away. So no more awak. Tapi bila masa saya nak me time saya? Awak nak me time awak boleh. Rasulullah SAW pun suruh kita ada me time. Tapi me time kita ni lah dengan Allah.
Tahajud lah. Malam lah.
Itu masalah. Orang susah. Me time kita tu menyeru sendiri. Habis saya nak me time, nak enjoy. Boleh lah, tapi jangan terlebih-lebih lah. Maksudnya sampai 2-3 jam, 4 jam kan awak nak relax gitu. Melainkan kalau anak tu dah besar, dah bekerja, anak tu dah okey. Okey lah awak nak me time banyak, boleh. So cycle, kehidupan manusia cycle macam gitu. You have me time a lot. Once you get married, they go down sampai betul-betul down habis. Sampai anak tu dah besar, awak dah tua, you have me time balik banyak.
Okay.
Tu jam me time berlambat-lambat sebab apa? Macam-macam sakit pun kadang. Sakit tu, sakit ini. Lepas tu. So you have a lot of me time. Sampai nanti ultimate me time.
Kubur.
That's your ultimate me time. Nobody will disturb you.
Aduh, ya Allah. Tapi tak ada apa-apa. Dah tak ada. Dah tak ada guna lah harta dunia ni kan.
Pasal bila me time kat dunia ini dengan Allah, insyaAllah me time yang betul-betul me time dalam kubur tu, InsyaAllah sama-sama dengan kita juga. Amalan kita tak akan bersendirian nanti. So amin. Kita kena smart lah. Kehidupan macam kita tak boleh enjoy je. Kehidupan manusia tak enjoy je. Dia cakap aku dulu enjoy. Kenapa aku sekarang tak enjoy? Because you have made decision nak ada pasangan, ada anak dan anak ramai. Jadi cannot. No. Responsibility tu banyak sekali. Dan awak akan ditanya oleh Allah. Tak boleh suka-suka nak enjoy gitu je.
Kena
faham. Macam, so bagi mereka macam, yang kata ramai anak. It's not a matter of ramai anak. It's a matter of awak sanggup tanggung responsibility dan maknanya pengorbanan awak tersebut, silakan.
Jadi orang kata
boleh tak family planning gini, family planning supaya kita anak sikit ke anak satu ke apa ke. Ini kita kena tahu. Family planning ada dua jenis. Temporary and permanent. Temporary ni maknanya pakai alat-alat yang mana kalau tak pakai alat tu boleh mengandung balik dapat anak. InsyaAllah lah kalau Allah izinkan. Permanent maknanya you do something biologically yang memang permanently awak tak boleh ada anak. Dalam Islam, permanent ini haram. Okay? Macam abortion. Pengguguran adalah haram. Temporary boleh. Itu nama planning. Terkecuali permanent ni boleh kalau sekiranya doktor kata ataupun medical cakap if you have one more, if you're pregnant again, then your life will be at risk. You may die.
Okay.
Then I can go for permanent. Okay. Sebab apa? Abortion memang tak boleh. Abortion kalau boleh, boleh kalau nyawa si ibu tu terancam lah. Kan? Jadi permanent boleh kalau sekiranya kata-kata cannot. You, if you one more child pregnant, you die. Okay, then I go for permanent punya ni. Family planning. So, private dah tak boleh nak beranak lah maksudnya. Because medically dia memang tak boleh beranak. So, kata ulama itu boleh. Jadi, apa pun kita tak tahulah. Tapi kita minta pada Allah, apa jua Allah nak berikan kepada kita, anak satu ke, anak dua ke, apa ke, kita serah pada Allah. Tapi yang kita penting, kita doa pada Allah zuriat yang baik. Zuriat yang baik. Yang mana insyaAllah nanti ke akhirat ataupun bila kita dah tua, kita tak bersendirian. Anak tu yang kita dah pupuk, dijaga dengan baik, nanti dah besar, dia akan beri balasan yang baik kepada kita insyaAllah. Jadi itu sangat penting. Ask Allah for numbers. Ya Allah, aku nak dua anak, tiga anak, empat anak, lima anak. Kita jangan dictate Allah. Allah nak beri berapa anak, Allah beri. Allah beri satu, alhamdulillah. Allah beri sepuluh, alhamdulillah. Yang penting kita minta pada Allah, baik. Allah beri satu, baik, alhamdulillah. Allah beri sepuluh, baik, alhamdulillah. Kalau Allah beri satu, kita tak pandai jaga, salah kita lah. Kalau Allah beri sepuluh, sembilan tak boleh jaga, salah kita jugalah. Jangan salahkan siapa. Something wrong waktu kita nak pisahkan mereka. Itu tak tahu. Tapi you cannot return back the time lah what to do. So, sabar je lah.
Macam Ustaz cakap tadi kira involvement dengan parents, involvement diri dengan anak. Kan Ustaz cakap anak ni lain-lain kan, setiap orang lain-lain. Ana macam baru realize yang yalah memang lain-lain, and also kita nak kena ada involve dengan dia one on one in a different time tau. Sometimes dia dengan kita lain, dia dengan adik-adik lain.
Betul.
Jadi time-time kita dengan dia, kita nak bentuk dia tu, mungkin dia kena ada personal time. So tak nak kena bagi masa untuk satu-satu.
Itu yang banyak masa.
Ustaz cakap tak nak dah rasa macam me time no more. Me time no more.
Your time now. Our time.
Sebab tahu yang bagusnya kita. Kadang-kadang kalau me time kita tu, kita nak ada bentuk keislaman, ada bentuk kerohanian, dan kita boleh me time sama-sama lah. Kita ajak belajar ke apa kan. Quran ke dan sebagainya. Itu yang terbaik lah. Ustaz, kalau macam tadi Ustaz cakap tu, okay, doa kepada Allah, involvement, nasihat, betulkan diri. Kalau kita macam, adakah Quran, Al-Quran sendiri, kira dengan kita menghidupkan Quran sebagai keluarga, is something yang dapat membinting anak-anak kita?
Betul.
Sudah pasti, ya?
Memang pasti. That is number one. Number one, Quran. Anak kita kena ajar cara baca Quran. Dia kena tahu baca Quran. Dia tak boleh buta huruf. Kalau dia buta huruf Quran, salah besar kita dan membawa keburukan pada diri kita. Kita tak nak jadi macam satu kes ni. Ni anak usilah. Seorang tukang mandi mayat cerita pada anak. Dia cakap dia pernah nak pergi uruskan jenazah ini. Dia tengok anak-anak ni yang lelaki semua dekat luar koridor isap rokok, berbual. Mayat kat dalam.
Okay.
Lepas tu dia ajaklah mandikan mayat semua. Yalah, ada yang mandikan lah. Tapi bila dia masuk tersebut tu, dia tengok tak ada satu orang pun yang baca Quran. Yasin ke atau apa ke untuk jenazah. Yang mereka buat ialah mereka mainkan kaset. Masa tu kaset. Bukan MP3. Kaset Quran. Okay. Jadi dia pun pelik lah. Dia cakap tak baca Quran. Dia terlintas ke apa murid tak baca Quran sama ke untuk ni. Dia kata kita tak tahu baca Quran. Tak pernah belajar.
Semua anak-anak. Semua yang kat situ lah.
Semua anak dia. Semua anak tak tahu baca Quran. Jadi rugi siapa? Yang jenazah tu lah. Mak bapa, mak dia ke bapa saya tak tahulah. Yang mana tidak beri anak dia, tak titik beratkan pendidikan Al-Quran kepada anak dia. Anak dia buta huruf Al-Quran. Tapi nak suruh anak dah besar belajar Quran, tak boleh.
Dah lambat. Bukan dah lambat lah. Lihat lah.
Dah lihat pun maknanya kalau budak tu dah teenagers, kau belajar Al-Quran tak muah. Paksa macam mana? Tak nak.
Aduh.
Susah. Dah terajak. Kemudian bila dah mandikan, kemudian nak solatkan, dia ajak anak-anak dia semua nak solat jenazah lah. Tak ada satu pun anak dia solatkan. Kita tak tahu nak solat. Solat tak tahu. Jadi bayangkan roh jenazah tu masih kat situ. Lihat keadaan anak dia. Inilah anak yang kau besarkan. Allah dah berikan zuriat yang baik, physically baik, akal baik, tapi kau sisiakan produk ni. Kau rasakan, ni belum masuk kubur. Anak-anak takkan doakan. Sedangkan mak bapak sangat-sangat harapkan doa anak agar dapat melepaskan mereka daripada azab kubur, daripada kesusahan kubur, dapat terangkan kubur mereka. Mana doa anak-anak aku?
Allahu Akbar.
Mana sedekah anak-anak aku? Tak ada. Satu pun tak ada. Anak-anak gaduh lagi ada harta yang ditinggalkan. Bapak baru masuk. Ya pasal lah. Dah mati. Dia mati lah. Kadang harta ni kita rebut. Kita gaduh. Pekik-pekik. Saya pernah handle. Pekik-pekik. Maki hamun antara adik-beradik. Pasal harta mak bapak. Habis kita cakap mak bapak meninggal. Ya pasal lah. Tak kisah. Ini ke zuriat yang kita nak tinggalkan? Kita fikir. Kalau ini tak nak, maka kita kena involve dengan pendidikan anak daripada dia kecil lagi. Kata pepatah Melayu, melentur rebung, melentur buluh biar dari rebungnya. Kalau buluh tu dah keras, awak nak lentur, nak bingkukkan, tak boleh patah. Kalau nak bingkukkan dia, mesti ketika dia lembut, masa bertumbuh tu, awak nak shipkan sini, ship sini, macam Cina buat pokok yang dia bingkuk-bingkuk.
Pokok bonsai.
Dia bingkuk. Lepas tu dia tengah tu, rebung dia tu. Maknanya tengah halus, tengah lembut. Anak, ketika anak tu masih kecil. Tak boleh nak. Dia akan gitu saja. Waktu kecil dia enjoy, pergi kawan, jumpa kawan apa. I want to enjoy my life lah. I'm still 40, still 30. I want to enjoy. Habis anak kau apa hal? Anak tu tahulah macam aku. Aku macam gitu juga. Dulu apa aku tak kisah aku. Sekarang macam gitu. Hati-hati. My children will grow up good. Dia cakap. How do you know? I become good. That your time. Your parents' time, no social media, no internet, no television, no cable television. Limited interaction. Sekarang is global. Kan? Anytime dia berlaku, influence yang tak baik dekat barat, anytime boleh infected kat tempat kita.
Anytime. Sebab dia dah masuk dalam rumah kita kan?
It's different. Setiap masa tu berbeza-beza. Tak boleh kiaskan zaman dahulu. Tak boleh. Jangan menyesal lah. Sesal dulu pendapatan, sesal kemudian tak guna. Kita bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Kita berkait-kait dahulu, berenang-renang ke tepian.
Kemudian lah.
Tak melaju lah.
InsyaAllah. Betul. Ustaz, ni ada satu orang nak baca komen ni lah. Faridah Talib kata, parental involvement not only during early years, follow through till teenagers, bawa sama-sama ke majlis ilmu bersama. Ini ialah, ini yang baik, contoh yang baik lah. Ustaz, tapi kalau parents yang dia hantar je, macam aku dah hantar, dah pergi-pergi dan enrichment, kan macam-macam, ialah dah hantar, so dah lepas tanggungjawab. Is it lepas tanggungjawab atau macam mana, Ustaz?
Tak boleh.
Dia tak ada apa-apa kat rumah.
Tak boleh. Dia kena tunjukkan contoh yang baik. Dan tanya, apa yang belajar? Kongsilah. Kan, mak pun nak belajar juga. Bapa nak belajar. Ni ilmu apa yang kau belajar? Kadang-kadang mak nak buat dah tahu. Tapi action tak tahu. Apa cerita? Ni anak tu kongsi cerita. Bagus ni. Terima kasih. Kita buat sama-sama. So, that's all thing lah. Maknanya involve dalam pendidikan si anak. Dia tak boleh lepas anak kemudian harapkan sekolah yang didik. No such thing. Dia macam satu cerita ni, kan, saya terbaca lah. Dia ada satu budak ni Melayu. Somehow rather dia terpengaruh dengan ajaran Kristian.
Okay.
Jadi dia dah persoalkan, dia kata dia masuk church dia rasa tenang lah. Kenapa dia masuk masjid tak rasa tenang? Tak tahu, mungkin mak bapak dia tak ajak dia pergi masjid ke, tak selalu ajak dia pergi majlis-majlis ibadat ilmu ke, zikir ke atau apa, tak tahulah. Tapi cakap masuk church dia tenang. Akhirnya dia percaya kepada Christianity dan dia tinggalkan Islam. Bapak dia mengamuk. That's how people can react. Ngamuk je. Awak kan selidik. Jadi akhirnya mengamuk, apa dia buat ialah dia hantar anak dia ni pergi ke Indonesia pesantren. Is that the solution? That's not the solution. Bagi budak tu berontak. Lagi budak tu kemudian pergi sana bukan tambah baik. Lagilah dia persoalkan. Sebab apa ni? Tempat pendidikan tradisional untuk orang yang imannya dah ada. Orang yang imannya dah sakit kena pergi kepada ICU. Bukannya general ward. Bukannya klinik. Kena pergi ICU. Specialized punya treatment. Specialized treatment pada tauhid dia. Kenapa awak begini? Kenapa? Persoalkan, tanya, dialog. Pasal kat Malaysia, dia ada sama pusat pemulihan akidah.
Ada?
Ada. Bagi mereka yang nak murtad.
Question lah.
Islam, kan? Orang Islam lah, bukan orang bukan Islam. So, dia akan hantar kepada pusat pemulihan akidah. Di situ dia didik balik apa tu akidah Islam, kenapa. You are free to ask whatever you want to ask. Kenapa Allah gini? Kenapa Allah ini? Kau tanya kat pesantren, kenapa Allah apa nama kasih orang semua buta? Allah kan zalim. Nanti Pak Kiai mengamuk. Kau jangan persoalkan. Ini kadar dan kadar Allah. Dia balik pada traditional sebab medicine dia tu, ubat dia tu untuk orang yang dah ada akidah. Ini salah ubat. Jadi budak tu akhirnya, sebab apa bapak dia ingat, bapak dia ingat hantar pesantren kat Indonesia 3-4 bulan apa pun, suka hatilah gasak kat sana macam army bootcamp ke apa, balik dah okey. Makin teruk. Akhirnya budak tu membesar, dia jadi apa? Dia jadi paderi.
Alamak, ending itu pasal dia dah rosak kan? Pasal dia punya belief dia dah, belief system dia dah habis. Jadi dia rebel. Akhirnya dia dive into Christianity all out lah, 100%
All out. So, dia jadi alim ulama dalam Christianity. Jadi paderi lah. Jadi ustaz bagi agama Kristian lah. Tak senang jadi paderi. You have to know your Bible. You lead people. Kan? In Bible studies, in Sunday masses dan sebagainya. So, and then bapak dia bila tengok gagal, then bukan apply medicine yang betul, bapak dia halau dia. Bapak dia disown dia. I now disown you. Lagilah budak tu cakap okey lah. Bapak, anak tu masih lagi attached pada bapak. Anak tu masih lagi ada perasaan pada ibu bapa. Bila dia halau kemudian, macam mana jahat anak tu, dia akan terasa. Jadi ini mengganggu emosi dia. Pasal dia makin ke situ. Patutnya kena ajak mesti balik. Soli doa pada Allah gitu. So maknanya kan, balik pada tadi, kita tak boleh anggap zaman sekarang atas sekolah that's it, finish, kita tak nak tahu apa cerita lah. No. Kita tahu jugalah, involve sikit demi sikit.
InsyaAllah. Dan doa balik. Dia ada point dia kira apa, ada chance untuk selamatkan, tapi kita tak ada that involvement parents. Itu dia punya silap pertama. Kita tak diagnose dia pun. Kita tak patut, kita boleh slow talk kan. Kita macam, okay, kenapa suka? Kenapa apa, what do you think? Kita discuss lah. Macam kawan kan. Discuss macam kawan, kenapa dia suka dekat dia rasa aman dekat dalam church. Kenapa masjid? Mungkin dia salah masjid ke. So, dia pergi masjid wrong timing.
Itulah. Atau kena halau dengan pakcik sana ke mana. Kita tak tahu kan. Tapi kena control emotion. Tak boleh marah. Macam mana marah pun kena suppress. Sebab marah tak akan membawa manfaat. Melainkan kalau dia tu pada tempat-tempat tertentu lah. Untuk orang tertentu.
Ana semalam ada baca satu buku about this comedian lah. Dia punya biografi dia lah. Lepas tu Ana baca satu part tu yang Ana nak share sikit. Dia cakap how dia deal dengan people dengan haters ataupun anybody lah. Daripada terjerumus ke involve ke macam discussion yang lebih buruk. Dia cakap dalam otak dia, setiap kali dia nak berbual orang, setiap dalam otak dia, I love you. Baru dia start the conversation. I love you. Bagus. Ini start the conversation. So, you can apply that to children. Pasal kita tengah marah dengan anak, betul. I love you. Dalam otak tu fikir I love you, then baru start the conversation. It will change the conversation into a good mood lah.
See, bagus. Ni hikmah. Dia katanya sangat baik. Pasal so, Allah SWT firman, Allah beri hikmah pada siapa Allah nak. Tak setakat orang Islam je, bukan Islam pun Allah beri hikmah juga. Cuma dia tak ada hidayah.
Ya, betul-betul. Ya, pendekatan love lah. Pendekatan penuh dengan cinta. Ya, kita kadang-kadang kita terbabas lah. Kita kadang-kadang conversation kita dengan anak-anak kadang-kadang terlalu emotional. Ya, jadi macam cerita yang Ustaz ceritakan tu lah. InsyaAllah.
Tapi kena ni lah. Yelah, kita tak boleh lepas daripada kadang kita ni terlepas, kita marah sebagainya. But once kita realize kan, kita jangan terlalu sangat ikutkan ego. Kita rendahkan ego kita, kita minta maaf pada anak.
Boleh Ustaz Boleh minta maaf dengan anak
Minta maaf pada anak. Tadi mak salah. Because we know parents are not always right. Kita manusia buat silap. So kadang kita tengok anak, kita minta maaf. Kan peluk anak tersebut. Kan kadang orang Melayu kita susah-susah nak peluk anak. Ya. Peluk anak. Rasulullah peluk budak banyak.
Masya-Allah Okey. Itu obat juga physical touch physical love Itu boleh melembutkan Dah besar pun kena peluk tak boleh kecil je. Tak boleh baby.
Peluk sebab apa? Physical touch is different. Dia tak boleh tu, I must show toughness. Tak ada peluk-peluk lagi ni. Kadang-kadang peluk tu dia merapatkan hubungan. Unless kalau seorang tu emotionally dia dah disturb, tu lain cerita lah.
Okay, insyaAllah. Okay Ustaz, kita dah ke penghujung. Tapi sebelum kita nak Ustaz rumuskan last, mungkin kita nak ucap terima kasih kepada Madrasah Sagaf. Kita nak menjemput mereka yang di luar sana. Bagi yang masih nak melakukan korban, anda boleh pergi ke Madrasah Sagaf punya website alsagaf.edu.sg. Anda boleh lungsuri bahagian korban di sini dan boleh membuatkan korban anda lah. Korban anda dapat membantu Madrasah Sagaf dan juga pusat pendidikan pesantren di Miftahul Huda di Indonesia di Semarang. Harga kambing RM210. Bagi yang nak korban di Australia RM390. Anda boleh lungsuri alsagaf.edu.sg/korban. Ustaz, jadi akhir untuk doa ini bagusnya kita amalkan jika kita inginkan zuriat sebagai peneman macam mana Nabi Zakaria dan juga anta khairul warithin dan juga mewariskan tadi kira sebagai mewariskan kita kebaikan itu maknanya mewariskan kebaikan.
Mewariskan kebaikan. Sebab itu daripada Allah.
Insya-Allah.
Kita rendah dirilah pada Allah. Engkau lah yang sebaik-baik waris yang memberi waris. Berilahkan aku waris aku nanti yang baik. So ni dua surah boleh amalkan.
Surah Anbiya ayat 89 dan juga surah Ali Imran ayat 38. Ini antara dua yang kalau kita nak amalkan sebagai doa kita harian untuk kita mencapai zuriat yang baik dan untuk mendapatkan zuriat yang baiklah. InsyaAllah. Ustaz, terima kasih banyak Ustaz atas masa Ustaz untuk kita bersama. Ana rasa dapat banyak sangat manfaat. Ana tengok komen banyak juga. Maksud Ana baca komen sikit sebelum kita habis. Farida Talib kata, terima kasih Ustaz Fidaus dan Syahib kerana perkongsian pagi ini. Siti Jamie, ada satu, dia komen. For anak-anak yang dah dilatih baca muqaddam, but not what on one, where is best to send? Okay, ini Ana boleh, mungkin di Rarufas ada tak Ustaz?
Ada, kita ada.
One on one
kita ada. Sekarang bulan 6 ni kita ada program Aisar Junior untuk kanak-kanak belajar Quran. So this one to one dengan worksheet dan sebagainya, praktis semua. Boleh lungsuri lah.
Lungsuri darulfaz.sg, anda boleh tengok bagian slides ni all the program-program student ratio 2 to 1. Maksudnya satu teacher, dua student
Yes.
Tapi ini physical
Physical, bukan online.
Dia tak boleh ajar semua anak physical online.
Semua physical. Tapi sekarang pun physical. Okay. Online not that effective. Online effective untuk orang dewasa mungkin.
Betul lah. That's the thing. Okay, so age 5 to 9 Aisar Junior. Ini gunakan ustaznya buku ustaznya yang kitab Aisar baru
Ya, yeah, betul.
5 to 9. So pilih pilih eh? Maknanya dia ada week ke, ke kena ikut semua-semua week tak, one tak, sampai tak, week 4 terpulang
ada lah. Orang cuti minggu 1, minggu 2, minggu 3, minggu 4 kat Singapore. Ha, aku nak aku nak minggu 3, minggu 4. Kena pilih time. Pilih time okay, banyak okay. Nak sekali ke, dua kali ke, tengoklah. Berapa hari nak jumpa nak ni. Kadang-kadang nak 4 hari dia. Sekali datang. So it's flexible.
So anda boleh tengoklah darulhufaz.sg lepas tu bahagian ISAR/program. Okey, boleh pergi klik di situlah. Ini untuk yang untuk ni untuk bacaan eh.
Bacaan saja.
Insya-Allah. Okey. Terima kasih banyak. Baik Ustaz, insya-Allah kita jumpa lagi mungkin satu lagi last lah mungkin minggu depan. Doa-doa kita harapkan anda dapat kongsi live ini. Anda dapat menyumbang kepada Madrasah Al-Saqaf Al-Arabiyah. Setiap sumbangan anda tu dapat meningkatkan lagi pembelajaran, mutu pembelajaran Madrasah Al-Saqaf insya-Allah. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah.
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.